Говорить радіо «Свобода».
Вітаю вас в ефірі Радіо «Свобода», передача «Європейська свобода». З вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Україна отримала жовту картку від Європарламенту.
Пан Хорошковський відіграє широку політичну роль, яку не повинен відігравати шеф спецслужби в демократичній державі.
Грузія буде готова до вступу в НАТО за 2-3 роки, говорить міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Георгій Перемідзе в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми третя найменш корумпована держава в Європі. Хіба це не вражаючі успіхи для цієї країни?
Isn't really fascinating achievement for this country?
Військова співпраця України і Грузії не лише не скорочується, а розширюється і поглиблюється, повідомляє європейська преса.
«Речпосполіта» пише сьогодні про новий етап співпраці України і Грузії у військовій ділянці. Після того, як панівна нині в Україні партія регіонів ще 2 роки тому критикувала за таку співпрацю тодішнього президента Віктора Ющенка.
Про це докладніше слухайте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір спершу. Деякі заголовки сьогоднішніх подій. В Україні тривають масові протести проти податкового кодексу. Європарламент у своїй резолюції щодо України, зокрема, закликав українську владу перевірити діяльність СБУ. А в Тбілісі протестували проти правління президента Саакашвілі. Тепер про ці та про інші події детальніше. В Україні тривають масові акції протесту проти податкового кодексу. У Києві представники учасників цієї акції зустрілися сьогодні з заступником голови адміністрації президента Іриною Акімовою. Після зустрічі Акімова повідомила:
по цьому документу, звісно, у президента є глибока озабоченість.
Щодо цього документа, у президента є глибока стурбованість, пов'язана з одним важливим питанням: чи гарантується захист прав і свобод громадян у податковому кодексі, проголосованому парламентом? Чи немає суттєвого ущемлення прав і свобод за рахунок нестримного розширення повноважень державних органів, зокрема податкової адміністрації?
Судяжного розширення прав других государственных органов, в частности налоговой администрации.
Заявила Ірина Акімова. За її словами, вже сформована експертна група, яка відразу після надходження податкового кодексу до адміністрації президента почне аналізувати його і готувати експертну довідку, а вже на підставі її президент Віктор Янукович і вирішить, чи ветувати цей документ. Акімова прогнозує, що перші висновки група зможе надати в суботу. Координатор акції протесту Оксана Продан заявила, що протестувальників це не вдовольнило.
Поступок немає. Нас вислухали, але того рішення, яке нам потрібно, не прийняли. Тому ми стоїмо і чекаємо рішення.
Підприємці заявили, що мають намір продовжити протести на Майдані Незалежності аж до президентського вето на податковий кодекс.
Вето! Вето!
Такі ж акції протесту відбулися в багатьох інших містах України. Наприклад, у Чернівцях учасники мітингу блокували вихід із міської ради, коли дізналися, що міськрада на сьогоднішній сесії не збирається ухвалювати звернення до президента з вимогою заветувати податковий кодекс. В Одесі мітингувальники проти податкового кодексу засвистували голову облдержадміністрації Едуарда Матвійчука. В Рівному підприємці вже почали встановлювати намети перед будівлею облдержадміністрації, вимагаючи позачергової сесії обласної ради, щоб та ухвалила звернення до президента з вимогою ветувати кодекс. Протести відбулися, наприклад, у Харкові і ще багатьох містах. До інших подій. Європейський парламент ухвалив резолюцію про ситуацію в Україні, в якій, зокрема, визнано право України подати заявку на членство в ЄС, але наголошено, що місцеві вибори не встановили нового позитивного стандарту. Висловлено жаль, що Україна змінила виборче законодавство за кілька місяців до їхнього проведення. Міститься заклик до української влади ретельно розслідувати всі повідомлення про порушення прав і свобод і перевірити роль Служби безпеки України у випадках втручання в демократичні процеси. Детальніше про це слухайте наступними хвилинами у «Європейській свободі». До подій у світі. Кілька тисяч демонстрантів зібрались сьогодні в центрі столиці Грузії Тбілісі, протестуючи проти правління президента Міхеїла Саакашвілі. За словами лідерів опозиції, мітингувальники, яких було понад 10 тисяч, вимагали відставки Саакашвілі, бо звинувачують його у встановленні авторитарного правління в Грузії. Сам Саакашвілі ці звинувачення відкидає. Так і на цей час головні новини, прошу.
Дякую, Сергій. Нагадаю, що із новинами нас у Європейській Свободі ознайомив Сергій Драчук. Європейський парламент сьогодні висловив занепокоєння подіями в Україні. Ухвалена резолюція критикує проведення місцевих виборів і вимагає розслідувати втручання СБУ у демократичний процес. Євродепутати також закликали українську владу поважати свободу преси. Водночас Європарламент знову визнав право України подати заявку на членство у Європейському Союзі. Голосуванню передували важкі переговори, його двічі відкладали, а компромісний варіант резолюції допомагав знайти німецький депутат від Європейської народної партії Міхаел Галер. І перше запитання до нього було про те, чому євродепутат стверджує, що Європарламент показав Україні жовту картку.
Жовта картка стосується місцевих виборів. Закон, на мою думку, навмисне змінили за короткий час до виборів у суперечливий спосіб, без політичного консенсусу, як прийнято в стабільних демократіях. Ми також стурбовані обмеженням свободи слова і заявили про те, що тепер, коли Україна буде головувати в ОБСЄ, це питання авторитету держави, щоб вона мала закони про медіа за стандартами ОБСЄ. Ми також звертаємо увагу на дедалі більшу роль СБУ.
Голова СБУ заперечує втручання у діяльність засобів масової інформації громадянського суспільства і доносив цю думку прямо до деяких євродепутатів. Чи його аргументи вас переконали?
Yes, I spoke with him in Kiev.
Ми зустрічалися з Валерієм Хорошковським минулого тижня в приміщенні Європейської комісії в Києві і розповідали йому про численні нарікання на спецслужбу. Крім того, що він сам пояснював, пан Хорошковський відіграє широку політичну роль, яку не повинен відігравати шеф спецслужби в демократичній державі. Це відбувається, коли представники СБУ контактують із політично активними людьми і намагаються їх або переконати, або залякати робити те чи інше. Він також є членом Вищої ради юстиції, і це пряме порушення принципу розподілу повноважень між різними гілками влади. Не можна бути в виконавчій владі і одночасно відповідати за обрання суддів.
Які позитивні речі в Україні виділив Європейський парламент?
Позитивні речі є у сфері економічних реформ. Це була компромісна резолюція, і ми виділили деякі позитивні моменти, хоча насправді не знаємо, чим вони закінчаться. Так, рішення були схвалені, але реалізація економічних реформ іще під сумнівом. Зокрема, є закон про державні закупівлі, і це дуже добра річ – регулювати цю сферу. Але передбачити виняток для всіх закупівель до чемпіонату Євро-2012, коли це один із найбільших фінансових проєктів в Україні в наступні роки. Я знаю, хто на цьому багато заробить, і це не є добрим знаком.
Європейська народна партія, яку ви представляєте, є політичним соратником партії «Батьківщина», опозиційної партії в Україні, і вас звинувачують у лобіюванні інтересів української опозиції у Європейському парламенті.
Ця резолюція не стосується Юлії Тимошенко чи якоїсь конкретної партії. Немає значення, кому перешкоджали, хоча цього разу це була «Батьківщина» та деякі інші політичні сили. Ми критикуємо принцип, коли закон змінюють однобічно просто перед виборами, а по-друге, його втілення, коли місцеві чиновники умисно трактують виборчі норми, реєструючи фальшиві партії, а комусь відмовляють. Таких прикладів дуже багато. Тут йдеться не про конкретну партію, а про принцип.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода німецький депутат від Європейської народної партії Михайло Гелер.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Грузія пишається реформами, які приводять її на шлях до Європейського Союзу і НАТО. Про це заявив Радіо Свобода віце-прем'єр-міністр Грузії і державний міністр із європейської та євроатлантичної інтеграції Георгій Барамідзе. Він також висловив сподівання на поліпшення відносин з Росією, але при цьому різко виступив проти проведення зимових Олімпійських ігор у Сочі у 2014 році. На початку моя колега Мар'яна Драч запитала пана Барамідзе, чи виступ президента Саакашвілі перед Європейським парламентом, де пролунала пропозиція про прямі переговори з Кремлем, є зміною у позиції Грузії. І ось що він відповів.
It was official statement, but we always try to.
Такою була офіційна заява, але ми завжди намагалися мати конструктивний діалог із Росією. Це в наших інтересах і буде в наших інтересах, адже ми маленька європейська країна, яка хоче мати мир і стабільність на наших теренах і біля них.
Peace and security in and around our territory.
Саакашвілі визнав попередні помилки Грузії, не пояснюючи, що має на увазі, і сказав, що Грузія не буде застосовувати сили, щоб відновити свою територіальну цілісність. Чи таким чином він визнав, що, можливо, Грузія погарячкувала під час війни з Росією у 2008 році?
Не зовсім так. Він говорив про грузинські реформи, не про Росію. Ми ніколи не атакували Росію. Росіяни були на нашій території, ми своїх кордонів не перетинали.
Грузія виступає проти проведення Олімпійських ігор у Сочі. До яких заходів ви готові вдаватися?
Ми вважаємо аморальним проводити Олімпійські ігри в країні, яка не тільки окупує своїх сусідів, але де також триває війна на власній території. Треба визнати, що те, що відбувається на Північному Кавказі, фактично є війною. Той же режим знищив сотні тисяч власних громадян неподалік від Сочі. Тому ми вважаємо, що Росія не повинна мати такої винагороди, як бути країною-господарем Олімпійських ігор. Я кажу вам це як віце-прем'єр своєї країни, і це важлива заява, але водночас у нас немає ілюзій, що в нас буде багато послідовників, бо розуміємо специфіку цього питання, але ми будемо його порушувати.
Цього тижня Грузія відзначила чергову річницю революції Троянд, у якій і ви відіграли суттєву роль. 7 років по тому, чи Грузія знаходиться на тому місці, де ви б хотіли її бачити?
До певної міри, чи може навіть далі. Ясно, що ми думаємо, що могли би вже бути членами НАТО, якби не було війни з Росією і була єдність серед держав НАТО. Тепер, після Бухареста і Лісабона, м'яч на нашій частині поля. Ми ще не готові, але за 2-3 роки будемо готові до вступу в НАТО. І тоді це залежатиме від 28 учасниць Альянсу, чи нас запрошувати. Стосовно Європейського Союзу, то ми вже почали переговори про асоційну угоду, підписали домовленості про лібералізацію візового режиму та реадмісію. Ні ЄС, ані Грузія зараз не готові до членства Грузії, але ми сподіваємося, що в угоді про асоціацію ЄС визнає євроінтеграційні прагнення Грузії. Щиро кажучи, ми на відповідному місці. Було вторгнення з російського боку і 20% нашої території окуповано. Ми мали світову фінансову кризу і минулого року внутрішнє політичне протистояння. Наша економіка, уряд пережили все. Тепер у нас ВВП зростає на 6%. Світовий банк назвав Грузію країною-реформатором номер один. Грузія 12-та за рейтингом ведення бізнесу і номер один у Центральній і Східній Європі. За даними Європейського банку реконструкції та розвитку, ми третя найменш корумпована держава в Європі. Хіба це не вражаючі успіхи для цієї країни?
Isn't really fascinating achievements for this country?
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Грузії Георгій Барамідзе. А повне інтерв'ю з ним і, зокрема, про співпрацю України і Грузії після зміни влади в Україні читайте на сайті radiosvoboda.org. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед тем, які привертають увагу на шпальтах європейської преси, військова співпраця України і Грузії та невиконання Україною та кількома іншими країнами термінів міжнародної угоди про заборону мін. А докладніше із публікаціями у європейській пресі вас ознайомить Олекса Семенченко.
Польський щоденник «Жечпосполіта» пише сьогодні про новий етап співпраці України і Грузії у військовій ділянці. Після того, як панівна нині в Україні партія регіонів ще 2 роки тому критикувала за таку співпрацю тодішнього президента Віктора Ющенка. Газета повідомляє, що перший відділ українських військовиків уже невдовзі має виїхати на грузинську військову базу Сачхере, де проводить вишкіл з'єднання грузинської гірської піхоти. Видання цитує міністра оборони України Михайла Єжеля, який каже, з огляду на озброєння і тактику дій, нам є чому повчитися у грузинів. Водночас фахівці з Тбілісі одержать доступ до збройових підприємств в Україні, що там постали ще за часів СРСР. Аналітик Київського інституту євроатлантичної співпраці Ігор Козій сказав польському щоденникові, що Грузія зацікавлена цими закладами через те, що має велику кількість радянської зброї. За часів СРСР в Україні містилася добре розвинена ремонтна база озброєнь повітряних і бронетанкових військ. Опріч того, Україна має досвід виробництва танків і панцерників. Газета нагадує, що за президента Ющенка у Верховній Раді було створено слідчу комісію, яка вивчала питання начебто нелегального продажу української зброї до Грузії 2005 року. Ішлося, між іншим, про ракетну систему протиповітряної оборони «Бук». Російський генеральний штаб заявив, що ці ракети збили під час російсько-грузинської війни 4 російські літаки. Речпосполіта зазначає, що прокуратура в Україні не підтвердила цих звинувачень противників Ющенка і що оточення Януковича тепер змінює тон висловлювань. Зокрема, газета наводить слова депутата від партії регіонів Михайла Чечетова. «Україна постачає зброю Грузії, бо це вже не загрожує Росії». Проте заяви українців про посилення військової співпраці із Грузією непокоять російських експертів. Зокрема, представник Інституту держав СНД Владимир Корнілов сказав в польській газеті: «Вишкіл кільканадцяти вояків у Сечхере – це гра не варта свіч. Зараз треба брати до уваги, що після війни стосунки між Росією і Грузією напружені. У Києві повинні пам'ятати про політичні наслідки їхніх рішень». Британське щоденне видання «Скотсман» пише сьогодні про поступ у світі боротьби з таким лихом, як протипіхотні міни, жертвами яких щороку стають тисячі людей. Торік від них загинуло 3956 осіб у світі, і це найнижчий показник за останні 12 років. Щойно при ООН було оприлюднено новий спільний звіт кількох організацій, у якому констатується також рекордний рівень розмінування землі. Зокрема, великі терени було очищено від мін в Афганістані, Камбоджі, Хорватії, Іраку і Шри-Ланці. У новому звіті Україну названо серед кількох країн-підписантів угоди про заборону мін 1997 року, які не завершили ліквідацію запасів своїх протипіхотних мін у визначені угодою строки. Слід зазначити, що угоду підписало 80% усіх країн світу, тоді як Росія, Китай, США, Індія і Пакистан були серед 39 держав, які взагалі не приєдналися до цієї угоди. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин в Угорщині розповідає, як написати із патріотичний підручник з історії і не образити при цьому сусідів. Чому Європу потрібно знову християнізувати? Про це говорили філософи у Львові.
Чимало релігійних експертів наголошують, що проблема дехристиянізованої європейської спільноти у відсутності релігійної переконаності.
Король і блазень в одній особі. В Італії обговорюють феномен політичного стилю прем'єра Берлусконі.
Якщо ви хочете зрозуміти Берлусконі, ніколи не треба сприймати серйозно те, що він говорить усерйоз. Натомість слід сприймати дуже серйозно те, що він говорить жартома.
Про це слухайте далі у «Європейській свободі», а зараз повернемося до Угорщини, де цими днями був спікер Верховної Ради України Володимир Литвин. У рамках свого візиту він завітав до Центру української культури, освіти і документації в Будапешті. Напередодні відзначення Дня жертв Голодомору українці Угорщини, серед іншого, відверто запитали пана Литвина, чи будуть переписуватися підручники з історії України. Свідком дискусії в Українському домі був і кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плос. Скіна.
На зустрічі з Володимиром Литвином 23 листопада в Українському домі стурбовані щодо розмов про можливе написання спільно з російськими науковцями підручника історії України, де будуть замовчені такі трагічні події 20-го століття, як Голодомор і боротьба української повстанської армії, висловила голова центрального органу самоврядування українців Угорщини, скорочено ДОСУ, і перший заступник президента Світового конгресу українців Ярослава Хортяні. На це Володимир Литвин відповів, що підручник з історії України має виховувати патріотизм, але і не викликати полеміки з сусідами.
Я вважаю, те повинно бути, що називаю я підручникова історія. Він не повинен тягнути в з'ясування стосунків дитини. Він повинен давати суму певну знань, а водночас розвивати те, що ми називаємо патріотизм, те, що в нас призабуто. Бо що не може бути громадянином? І звісно, що він не повинен виховувати в дитині ворожнечу. В цьому плані, я думаю, нам треба проводити консультації, скажімо, з Польщею, з Угорщиною, з іншими нашими, з Росією в тому числі, щоб у нас не було в підручниках те, що викликає ненависть.
Володимир Литвин поділився у зв'язку з цим власним досвідом написання, так би мовити, спільного підручника з історії України та Росії.
Я в свій час був співголовою Українсько-Російської комісії історики. Ми проводили зустріч, вели дебати, але коли говорять вчені фактами, аргументами, доказами, немає політики. І зробили, я вважаю, добру справу. Російські вчені написали історію Росії для українського читача, а українські написали історію України для російського читача. І відповідно видали українською, російською мовою. Але перед цим провели взаємне рецензування і аргументували ті чи інші аспекти, які викликають заперечення.
Володимир Литвин закликав рухатися в цьому напрямку й далі, запропонувавши видати спільний енциклопедичний довідник з історії, де будуть представлені наукові погляди російських та українських дослідників з набором цифр і фактів про важливі події і постаті. Разом з тим він заявив:
давайте зробимо цей крок, а далі життя покаже. Така моя позиція, поки що вона не почута. А узгоджувати з кимось історію, ви прекрасно розумієте, що це узгоджувати питання, буде державі чи не буде.
Коментуючи на прохання Радіо Свобода відповідь голови Верховної Ради України, Ярослава Хрутяні сказала:
його відповідь нас задовольнила, тому що треба дивитися, які є спільні проблеми тої чи іншої до сусідньої країни по висвітлюванні історії. Цим займатися мають історики, так і сам Литвин сказав, наголосив. Для нас головне було почути, що спільного підручника в Україні, наприклад, російсько-українського, з якого діти, наші діти, могли вчити історію, спільну історію, такого не буде.
Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Про цивілізаційні виклики сучасному християнству говорили у Львові в Українському католицькому університеті під час круглого столу «Християнин перед лицем культурно-цивілізаційних викликів». Де християнізація людських душ є ознакою сучасного світу, наголошували науковці. Відтак, заклик папи Бенедикта XVI до нової євангелізації Європи вважають особливо актуальним, розповідає зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терешко.
У філософському плані головна суперечність світу полягає у боротьбі між цивілізацією та варварством, а носіями цивілізації є далеко не ті, що претендують на це звання, наголосив головний доповідач, публіцист Мирослав Маринович. Він переконаний, що моральний занепад, який спостерігається нині, мав би передувати духовному злету. Це є певний індикатор, що в якомусь наразі невидимому місці йде нарощення духовного порядку. Але важливо, щоб з'явилися люди, які зможуть повернути суспільство на добро, до духовного ладу. Там, де колись були великі цивілізації, сьогодні пустеля. Відтак чимало песимістів говорять, що цією пустелею з численними шпилями християнських церков і є Європа. Однак це несправедливе звинувачення, адже європейська спільнота зуміла любов до ближнього інкультурувати, втілити в життя на прикладі соціальних речей і підтримки, наголосив Мирослав Маринович.
Християнство перейшло в культуру, причому в Європі усій, і в ті, яка йшла від секулярності, і в ті, яка йшла від атеїзму. Це є проблема, відображається навіть на дуже важливому геополітичному рівні. Який головний аргумент мусульман, мусульманських фундаменталістів? Захід – це цивілізація зла. Вони декларують принципи, але вони ними не живуть. Оце я вкладаю в зміст автентичність християнства. Якщо християнин автентичний, значить він живе відповідно до того, що декларує.
Християнство довелося визначитися у ставленні до інших релігій, що до численних філософій і світського суспільства з усіма його виявимо. У старій цивілізованій Європі створюється сьогодні європейський іслам.
Саме християнин, як надлюдина у Бозі, здатний змінити нелюдську ситуацію, неповаги до людської гідності. Тут йдеться про онтологічне, буттєве, широкомасштабне спрямування місії церкви, ціль якого – об'єднати у духовно-просвітницькому просторі своїх членів.
зазначив викладач кафедри богослов'я Українського католицького університету Віктор Жуковський.
Зараз я цієї роботи активної не дуже бачу.
Нещодавно канцлер Німеччини Ангела Меркель, говорячи на тему ісламізації країни, зауважила, що громадянам Німеччини потрібно стати на захист християнських цінностей, на яких тримається суспільство. У нас не забагато ісламу, у нас дуже мало християнства, у нас мало дискусій про християнський погляд на людство, сказала німецький канцлер. Чимало релігійних експертів наголошують, що проблема дехристиянізованої європейської спільноти у відсутності релігійної переконаності, а тому так вирізняється на цьому фоні переконаність мусульман. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, який 16 років утримується на владній верхівці, політологи вже називають феноменальним випадком в історії не лише італійської, але й міжнародної політики. Одна із яскравих характеристик цього діяча – численні анекдоти і розважливі історії, які він розповідає за будь-яких ситуацій. Саме комічність Берлусконі дехто називає ключовим інструментом його влади. Так, зокрема, вважає Сімоне Беліарі, автор книжки «Король, який сміється», що вийшла друком в Італії, розповідає римська кореспондентка «Свободи» Наталка Кудрик.
Не довіряйте тим, хто не вміє сміятися, радить пан Берлусконі з притаманною йому голівудською посмішкою. На його глибоке переконання, саме він уміє сміятися і веселити інших. Тематика жартів Берлусконі не знає меж. Це може бути якась історія про його приватне життя чи сексуальні інтереси.
Gli amanti più romantici sono i napoletani.
Найромантичніші коханці – неаполітанці, а сексуально найсильніші коханці – араби. Панянко, дозвольте представитися. Мохамед Еспозіто. Еспозіто – поширене неаполітанське прізвище.
Мені презенто. Мохамед Еспозіто.
Дуже любить італійський прем'єр порівнювати себе зі Всевишнім, і на цей випадок є окрема серія байок.
І ось виходить сам Бог разом із Берлусконі, котрий обіймає Господа за плече. А Бог каже йому: «Сільвіо, твоя пропозиція перетворити рай на акціонерне товариство виглядає геніальною, і вона мені дуже сподобалася. Але одного не розумію, чому я маю бути віце-прем'єром?»
«Perché io devo fare il vicepresidente?»
Майже сотню анекдотів від Берлусконі та критичний аналіз цих оповідок зібрав у своїй книжці Сімоне Барілларі. На думку автора, за допомогою жартів цей політик керує країною, знаходить підтримку серед населення і почувається своїм хлопцем у колі авторитетних міжнародних лідерів.
Sono convinto che il linguaggio comico di Berlusconi sia fondamento del suo linguaggio politico.
На моє переконання, комічний лексикон Берлусконі є фундаментальним у його політичному лексиконі. Взагалі, комічність є його глибокою сутністю, і його як особистості, і його влади.
La sua persona e del suo potere.
Сказав в інтерв'ю Corriere della Sera Сімоне Барілларі. Пан Берлусконі використовує смішні байки з дидактичною метою, щоб привернути увагу аудиторії та розрядити напружену обстановку. Анекдот для нього як терапевтичний засіб розслабити мізки людей і вивітрити з голови переживання й проблеми. Автор пояснює далі.
І фіне quello di accreditarsi come un salvatore.
За допомогою розважливих байок Берлусконі прагне ствердити себе як рятівника нації. Якщо ви хочете зрозуміти Берлусконі, ніколи не треба сприймати серйозно те, що він говорить усерйоз. Натомість слід сприймати дуже серйозно те, що він говорить жартома.
Prendere invece molto sul serio quello che lui dice scherzando.
Опоненти і палкі противники Берлусконі називають його жарти примітивними та часто скандальними. Нещодавно, відповідаючи на критичні публікації про своє приватне життя, прем'єр привселюдно заявив, що краще любити гарних дівчат, ніж бути геєм. Як зазначив у розмові з Радіо Свобода політичний оглядач Масиміліано Ді Паскуале, пан Берлусконі – розумний чоловік, а як для політика-популіста, його анекдоти – найкоротший шлях до порозуміння з виборцем.
Подібні сексистські жарти дурного смаку насправді дуже чітко адресовані до італійського електорату. Це те, чого хоче чути народ. Адже в Італії ще дуже сильні упередження стосовно гомосексуалів. Подібні анекдоти також допомагають людям не думати про важливі проблеми і зводити все до жарту. Або, як кажуть італійці, за келихом вина домовимося.
додав оглядач Ді Паскуале. Як підсумовує автор книжки Сімоне Барілларі, Берлусконі – єдиний у світі лідер, котрий за допомогою анекдотів створив нову форму комунікації. Аналітична збірка оповідок також демонструє, як сміх, давня зброя проти влади, став інструментом у руках тієї ж влади, а на фігуру короля, який сміється, накладається фігура блазня. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Таким був день, четвер, 25 листопада в Європі, яким його побачили кореспонденти Радіо Свобода. А з вами була Марія Щур. На все добре. Тримайтеся.